Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu. Je tady se mnou, jako vždycky, Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Jako vždycky, ahoj, Petře.
My tady máme, jak Lukáš právně před natáčením poznamenal, hypoteční fak, což my se to nebudeme muset vystřihnout z tohleto, ale jde mi o to, že my se tady dneska budeme bavit o...
Frequently asked questions.
Ano, frequently asked questions, aby to bylo úplně přesné. Prostě 30 nejčastějších otázek, které se týkají hypoték. Jsou to pravděpodobně, bych si troufl tvrdit, otázky, které ty velmi často, Lukáši, asi dostáváš. Je to prostě z praxe a ze zkušenosti.
Tak, přesně tak.
Já bych to asi moc neprodlužoval. Pojďme se možná podívat na ně. Prostě pojedeme od jedničky až do třicítky. Udělejte si pohodlí, jdeme na to.
Bude to nálož.
Ano. Tak, první otázka. Jaké jsou základní požadavky pro získání hypotéky?
Vždycky omíláme dokola účel, zástava, bonita. Jo? Zástava, bonita jsou ty nohy, účel je to tělo té hypotéky, účel musí být bydlení, příjem, nebo ta bonita nebo příjem, tak by mělo být za zaměstnání, z podnikání nebo z pronájmu. Ostatní příjmy jsou případně doplňkový a zástavou rozumíme to, že bych měl teda mít tu nemovitost, kterou budu ručit, na tu bych měl mít 10-20% vlastních zdrojů, případně mít nějaký dozajištění.
Na co všechno můžu hypotéku použít?
Koupě typicky bytu, domu, pozemku, rekreační nemovitosti, výstavba rodinného domu, rekonstrukce nemovitosti, můžu hypotékou jednou refinancovat hypotéku druhou, nebo případně úvěr stavebního spoření, dokonce se tím dají i refinancovat jiný úvěry za určitých okolností. Můžu tím financovat vypořádání společného mění manželů při rozvodu a případně můžeme vypořádávat dědictví, a to ať už při skutečném dědictví, nebo ještě před ním.
Jak funguje celkově proces získávání hypotéky?
Jo, to nezvládám do detailu, ale podá se žádost, to znamená, vyplní se dneska už většinou online takový formulář, kde jsou nějaký osobní údaje, co chci a tak dále, jaký mám příjmy. Pak se to doloží, to znamená, doložím příjmy k té hypotéce, nějaký potvrzení zaměstnání, výpisy z účtu, případně daňový přiznání. K účelu koupě se dává typicky kupní a úschovní smlouva, k účelu výstavba se třeba dává ten projekt a nějaký položkový rozpočet. Pak se udělá odhad té nemovitosti, tý, kterou doručit, což většinou teda bývá ta, co kupu nebo stavím. A pak se ta úvěrová složka celá zkompletuje a posílá se vlastně do schválení. Následuje schválení úvěru, podpis úvěru, splnění podmínek čerpání a samotného čerpání.
Jaký je vliv mojí kreditní historie na to schválení té hypotéky? Co když mám, dejme tomu, záznam v registru dlužníků?
Tak ten vliv je samozřejmě zásadní, dozví se to ale hned, jako vlastně hned po tom podání žádosti. Tak typicky, když si nesplácel svoje závazky včas, tak je to problém. Pokud si měl insolvenci třeba v posledních 5 letech, tak je to vidět v insolvenčním rejstříku, kam banky koukají, a je to KO automaticky, téměř ve všech případech. Pokud si někdy nějak opozdil se s nějakou splátkou, tak to nemusí nutně být problém, může a nemusí to vést k nějakému zhoršení podmínek nebo třeba případně úrokové sazby. Naopak, když to obrátím, tak to, že jsi třeba dlouholetým klientem jedné konkrétní banky, tak dneska už nic neznamená.
Pátý dotaz z 30. Jak dlouho trvá obvyklý proces schvalování hypotéky?
Většinou tou brzdou není banka ani poradce, většinou tou brzdou je vlastně klient sám, ne teda tak, že by to úmyslně brzdil, ale nějakou chvilku samozřejmě trvá, než se staví kupní smlouva, úschovní smlouva, nebo připomínkuje, nějakou dobu určitě trvá odhadní nemovitosti, ale dělá se to paralelně, z pravidla to jsou 3-4 týdny.
Jaká je třeba maximální výše hypotéky, kterou můžu získat?
Ty limitující faktory, jich může být víc, tak může být limit vlastně toho zajištění versus kolik mám vlastních zdrojů. To znamená, pokud třeba nemám možnost ručit jenom nemovitostí a mám vlastních zdrojů třeba jenom 500 tisíc korun, tak logicky dosáhnu maximálně na hypotéku na nemovitost, která stojí 5 milionů, protože dám těch 500 tisíc, to je těch 10% z vlastních zdrojů a 4,5 teda vezmu z hypotéky, což bude 90% hypotéka, která je teda možná pro lidi, kterým je méně než 36 let, a zároveň to teda kupuju na bydlení. Tak to může být ten limitující faktor, výše vlastních zdrojů, případně výše zástavy, a nebo může být teda limitující faktor samozřejmě moje příjmy, protože to je ta druhá noha. Jo? Takže pokud mám dostatečný příjmy, může to být v pohodě, pokud nemám dostatečný příjmy, to mě může limitovat.
Je třeba lepší žádat, dejme tomu, s partnerem, partnerkou o tu hypotéku společně nebo zvlášť?
Hodně častá otázka. Když žádáte zvlášť, nebo respektive žádáte jenom jeden z vás, no tak logicky ten druhej tam jako není moc majetkově zainteresovaný na tom, takže je to samozřejmě nějaký domluv mezi váma, jestli ta druhá strana jako pak nebude nějak jako ošizená, že jo, dlouhodobě. Ale pokud ty sám na tu hypotéku dosahuješ a ty sám splníš všechny ty podmínky, no tak není důvod, proč bys ty sám jako ji nedostal. Naopak, když třeba už máte, hodně často se stává, že třeba někdo řekne, no já budu žádat sám, ono totiž partnerka je na rodičáku. Mm-hmm. Jo, ale to, že žádáš sám, stejně musíš uvést, že máš dítě, takže tím už se ti zvedne vlastně to životní minimum nějaký. Pravděpodobně teda uvedeš i, že jste vlastně v domácnosti tím pádem tři. Jo. A naopak, když tam půjdeš s tou partnerkou, tak ta partnerka, ať si to nemyslíš, tak ten její příjem rodičovská je taky uznatelným příjmem a vlastně naopak ti to může vylepšit. No, pravděpodobně ti to vylepší ten tvůj stav. Pokud jste manželé, tak žádáte vždycky automaticky společně. S výjimkou je pouze případ, kdy máte rozdělený nebo zúžený společný manželů.
Jaký je minimální vlastní podíl peněz, které musí mít, myslím, mých vlastních peněz?
10-20%, 10% v případě, že jste žadatel do 36 let věku. Pokud jste dva, musíte to splňovat oba dva. Pokud jste manželé, stačí, že to splňuje jeden z vás. Podmínkou je teda, abyste to kupovali na bydlení. Takže to je ten případ, kdy stačí 10%, v ostatních případech stačí 20%. A pokud nemáš ani to, ani to, tak vždycky můžeš dozajistit jinou nemovitost, to znamená, buď už ty sám vlastníš jinou nemovitost, nebo tví rodiče, příbuzní ti poskytnou nějakou přechodnou dobu nemovitost k zajištění.
Co je to fixace úrokové sazby?
Je to vlastně dohoda mezi mnou a bankou o tom, po jakou dobu se nezmění ta výše vlastně té úrokové sazby a zároveň tím pádem se logicky nezmění ani splátka té hypotéky. Takže od toho si teda tím pádem potom volím, jestli chci fixaci krátkou, rok, dva, tři, nebo delší, 5, 7, 8, 10 let. Ty banky dneska už jako umožňují hodně možností.
Jdeme na desátou otázku. Jaká je nejvhodnější délka té fixace podle tebe?
No tak v době, kdy budou spíš sazby klesat, tak logicky kratší. V době, kdy sazby budou spíš růst, tak logicky delší. To znamená, kdybych si bral hypotéku před 4 lety třeba, tak tady by byly sazby někde okolo třeba 2%, tak někteří lidi si mysleli, že to ještě bude klesat, ale ti chytří věděli, že už to samo o sobě je dobrá nabídka, že to teda fixli na delší dobu. Jo. Naopak teď jsme v období, kdy ty sazby budou spíš klesat, takže spíš bych řekl, že je lepší volit ty kratší fixace. Vstupuje nám tady do toho teda ještě jeden faktor, a to je ta novela zákona o spotřebitelském úvěru na bydlení, která definuje ty sankce při předčasném splacení, a na to tady máme speciální díl, takže to nechám, ať
to
si
je pravda.
Poslechnou.
Lze hypotéka v čase třeba navýšit?
Ne, nelze navýšit, nemůžeš mít jednu úrovou smlouvu a banka ti řekne OK, mi na fuk nebo po milion. A vždycky se to řeší vlastně sekundárním nebo druhým úvěrem, a nebo ty můžeš tu stávající hypotéku, pokud se ti to vyplatí, pokud to dává smysl, zrefinancovat vlastně do nový hypotéky, která bude na vyšší částku, a to můžeš udělat klidně i u stávající banky nebo u nový. Takže se rozhoduj podle toho, kde to dává, jak to dává smysl.
Můžu třeba přerušit splácení hypotéky?
Ano. Jsou
navždy třeba.
Navždy, jo. Jsou případy ty špatný, že vyloženě mě dohnala nějaká situace k tomu, že vlastně vím, že nebudu mít to splácení. Vždycky je strašně důležitý jako nevyčkávat, nedělat mrtvýho brouka, za tou bankou jít a řešit to s ní. Většinou mi nabídne nějakou možnost, ať už teda nějakého chvilkového přerušení splácení, pokud já vím, že to vlastně nebude trvat ta situace věčně, například přišel jsem o práci, asi si seženu novou, jo, tak banko 3 měsíce mě počkej. Ona se to samozřejmě nechá trošku zaplatit na těch úrocích, ale umožní to většinou. Nebo se dá udělat to, když mi třeba zbývá, že jsem třeba mladý a hypotéku mám ještě na 25 let, ale tak ji můžu natáhnout na 30 případně, to znamená si trošku snížit zpátku, otázka je, do jaký míry to vlastně řeší ten problém. Je potřeba říct, že tohle se tvrdě zapisuje do úrovních registrů jako restrukturalizace úvěru a prakticky ti to dost možná znemožní si vzít v následujících 5 letech nějaký další úvěr. Některé banky už dneska už mají ve smlouvě zakotvenou službu odložení splátek až na 3 měsíce bez tady toho tvrdého zápisu. To znamená, že ty to můžeš udělat a nemusíš to bance ani zdůvodňovat, a neznamená to, že jsi se dostal nutně do nějaké špatné situace.
Co třeba můžu dělat, pokud by šlo, dejme tomu, do tvého a já jsem věděl, že tu hypotéku nebudu schopný splácet?
Jo, tak to je vlastně přesně ten případ, který jsem tady popsal, to jsem možná trošku přeskočil. Musím teda s tou bankou začít jednat. Buď pokud teda to jde, tak si natáhnu splatnost, pokud mi to ten problém třeba nějakým způsobem vyřeší, nebo teda přeruší splácení, dohodnou se na tom, že teda chvilku splácet nebudu. A nebo teda pokud vím, že jde do tuhýho, tak není zas takový problém jako tu nemovitost prodat a nějaký čas jít prostě hod bydlet do nájmu a až se finančně dám dokupy, což pravděpodobně s nějakou i tou částkou, co mi z toho prodeje dost možná zbyde, tak to asi bude i možná trošku snáž se dá dokupy. No tak za nějaký ten čas prostě hold si vemu novou hypotéku, nebo budu klidně dál v nájmu, jo. Řešitelné to je, to je důležité si uvědomit.
Ono na tohle možná právě navazuje i ta další otázka, to znamená, pokud vlastně třeba můžu prodat nemovitost, na který je hypotéka, tak jaký je postup, což samozřejmě se dá asi uplatnit i ve chvíli, kdy nejde úplně do tujího, ale jednoduše prostě chci tu nemovitost prodat z nějakého důvodu.
Tak, mám na ní hypotéku, chci prodat nemovitost. Zatím v tomhle ten moment není nutný se té svojí současné banky nějak ptát, protože ta moje banka po mně stejně bude chtít návrh té kupní smlouvy. Mm-hmm. Jo? Já ji ho můžu doložit bez toho zájemce, klidně, a na základě toho ta banka mi jakoby řekne OK, ale stejně budu muset řešit takzvané vyčíslení. To znamená, ten správný postup je ten, že já se najdu toho zájemce, ten zájemce podepíše nějakou rezervační smlouvu, prostě je tam už ten jasný zájem, vyřešíme kupní smlouvu a tak dále a teda jdeme, už jsme před podpisem té kupní smlouvy, tak v ten moment já tu svoji stávající banku vlastně oslovím a řeknu, chci po ní vyčíslení k doplacení toho úvěru z důvodu prodeje nemovitosti a ta banka vlastně vydá přesně to vyčíslení, bude chtít, aby vlastně první část z té kupní ceny šla jí a druhá část šla teprve mně, jo, a no a je to, jo, prostě kupující tím pádem pošle první část bance, druhou část mě a úvěr je zaplacený, on ví, že se ta zástava vymaže, protože ta banka vydá i tu kvitanci potom, takže je to v pohodě. A nebo to ten kupující bude chtít být trošku bezpečnějíc, a to jsme tady taky měli díl, jak koupit bezpečně, nemluvím to se zástavou banky, takže to zase nechám.
Ano, to si můžete když tak pustit. Nicméně my jdeme na 15. dotaz a to je, jestli můžu získat hypotéku na družstevní byt.
Složitá odpověď. Ano, pokud jsem schopen to do 2 let maximálně převést do osobního vlastnictví, tak se to řeší takzvaným předhypotečním a hypotečním úvěrem. To znamená, nejdřív mi banka poskytne předhypoteční úvěr, kde pošle vlastně tomu prodávajícímu tomu družstvu nebo tomu převodci peníze, aniž by měl jakoukoliv zástavu. Ty nabídeš ten družstevní podíl a pak máš teda maximálně ty 2 roky na to převést do osobního vlastnictví. Potudu platíš jenom úroky z toho úvěru, ještě navíc o něco vyšší. A pak teprve, až to převedeš do osobního vlastnictví, tak bance můžeš poskytnout zástavu a v tu dobu nastupuje ten druhý schválený úvěr, ta hypotéka, která vlastně splatí tu předhypotéku. Jo? A ještě možná teda zmíním, ano. Že můžeš to udělat jednodušejc, když máš nějakou jinou nemovitost, kterou můžeš zastavit, tak můžeš zastavit jinou nemovitost a pak si jenom má jako družstevní podíl a je úplně jedno, co s ním budeš dál dělat, jestli ho převedeš nebo nepřevedeš do osobního vlastnictví. A nebo teda pokud by si kupoval družstevní podíl, neměl si jinou zástavu, a bylo to do 2,5 milionu korun, tak to ještě lze koupit na nezajištěný úvěr ze stavebního spoření, který je o něco málo dražší, má o něco kratší splatnost, ale nic hroznýho.
Můžu třeba hypotéku použít i na nemovitost, kterou plánuju pronajímat?
Jasně, dokonce to té bance v určitých případech, no měl bych to té bance říct, takhle to řeknu, že ten úmysl mám takovej.
Ano.
Jo, ale u nějaký jako první a druhý takovýhle nemovitosti to ty banky moc neřešej. Pak, když už těch nemovitostí takhle máš víc, tak už je to, už je potřeba trošku víc balancovat mezi tím, jakou banku vyberu a podobně, ale jde to, ano.
Můžu pomocí hypotéky koupit byt nebo dům a pak ho taky z té hypotéky i třeba zrekonstruovat?
Ano, ideálně, když se to udělá najednou, to znamená rovnou vlastně při tom, co řeším tu koupi, tak si udělám položkový rozpočet toho, co tam chci zrekonstruovat a vlastně si rovnou beru tu hypotéku na tu koupi plus tu rekonstrukci v jednom balíku a podrobnosti bych odkázal na díl, který jsme tady měli, ano. Hypotéka na koupi bytu plus rekonstrukci.
Pojďme dál. Jaký je postup při odhadu nemovitosti pro účely toho hypotečního úvěru?
Jo, můžeš si teoreticky zvolit nějakého externího odhadce, měl by být ale v tu chvíli v nějakém seznamu té banky, jo, ale dneska už se to jako prakticky nedělá, pokud k tomu vyloženě jako není nějaký důvod, protože toho odhadce zpravidla objednává banka, chce nad tím mít kontrolu a jednoduše podá žádost o úvěr, ono se udělá se nějaký scoring, následně ta banka teda objedná ten odhad, odhad se zavolá té osoby, kterou jsme řekli, aby ji zavolal, jde se tam podívat, udělá odhad, až na pár vím, jak to platí ta banka, no a pak se dozvíš výsledek.
Jaká je maximální doba splatnosti hypotéky?
30 let je maximální splatnost hypotečního úvěru, delší splatnost nikdo nenabízí. Aha. A myslím, že snad ani nemůže. A maximální věk při splatnosti úvěru je 70 let, ale už jsou tady výjimky, už to jde do 72 nebo dokonce u jedné banky do 75 let věku, ale logicky to nepůjde udělat pro horníka třeba, jo, který víme, že asi nebude schopný splácet v 70 letech nebo v 75 letech úvěr.
Pojďme na 20. dotaz. Můžu splatit hypotéku dříve?
Ano, vždycky můžu splatit hypotéku dříve. Jsou případy, kdy to je se sankcí a jsou případy, kdy to je bez sankce. Bez sankce je to ve výročí fixace, ve výročí podpisu úvěrové smlouvy můžu dát 25% mimořádnou splátku z té původní výše úvěru. V případě prodeje nemovitosti po 2 letech je to do 1.9. se sankcí 1%, od 1.9. to bude zdarma. V případě vypořádání společného jmění manželů, tak to taky od 1.9. bude zdarma. Mm-hmm. A určitě to je zdarma vždycky v případě nějakého závažného onemocnění, například dlouhodobé nemoci, invalidity nebo smrti jednoho z žadatelů. Pak ty ostatní případy jsou vlastně se sankcí a tam bych zase odkázal ten díl, co jsme měli referencování nebo refix v období fixace, protože ten se tím přímo zabývá, ale jenom bezkratce. Teď je to ještě za 1000 do 1.9.24, to znamená ta sankce za předčasné splacení nebo referencování je jenom 1000 Kč. Od 1.9.24 nebo pro úvěry sjednané od té doby nebo refixované, referencované od té doby, tak bude platit sankce 0,25% za každý započatý rok zbývající do konce fixace, maximálně však 1% ze splacené částky.
Ono tohle taky navazuje ten další dotaz na epizody, které už jsme tady měli v minulosti, ale co to znamená refinancování hypotéky?
Refinancování hypotéky znamená, že mám hypotéku u banky X a banka Y tu hypotéku splatí a vlastně jako převede tu štafetu. Jo. Už se mi to moc nestává, ale občas narazím na to, že si někdo myslí, že vlastně té bance X už zaplatil úroky a tím pádem vlastně té bance X, no. Y by je platil znova, tak to není rozhodně. Naopak ta banka Y vlastně přebírá tu štafetu v tom splátkovém kalendáři a když teda referencu, tak pravděpodobně budu referencovat za nějakých lepších podmínek, to znamená, že ten splátkový kalendář bude ještě o něco lepší.
Kdy mohu teda tu hypotéku refinancovat?
Tak tam bych odkázal vyloženě na ten díl o refinancování či refixu v období fixace, kde tam to vlastně vysvětlím kompletně, je stavu k tomu refinancování, ale zase můžu kdykoliv. Jo.
Tohle se dovedu představit, že je taky častý dotaz. Jaký je rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN?
Jo, takže hele, úroková sazba, jednoduše mám úvěr na 1 000 000, úrokovou sazbu mám 5%, co to znamená? Bance zaplatím každý rok, protože to je per annum, 5% z toho 1 000 000, to znamená 50 000. Ono to v praxi je to tak, že s každou splátkou se mi to snižuje ta jistina, to znamená i ten úrok, takže za ten rok to třeba není 50 v reálu, ale třeba 48, jo. Ale to, že to je úroková sazba, jo. A RPSN je vlastně to, že já za ten rok jsem třeba ještě zaplatil pojistku baráku, zaplatil jsem vklad na katastru zástavního práva, případně platím manem pojištění schopnosti splácet, ačkoliv to nedoporučujeme mít u hypotéky napevno, tak vlastně to jsou náklady spojené s tím úvěrem, fixní nějakým způsobem, no a vlastně RPSN říká, kolik je ta sazba, pokud by se započetly nejenom ty úroky, ale i ty náklady.
Na to navazující další dotaz, musí mít k hypotéce pojištění schopnosti splácet?
Jo, tak nemusím ho mít, ačkoliv to spousta bankéřů rádo říká, že to tam prostě být musí, ale tak oni za to mají prostě výrazně větší plnění do nějakých svých plánů, než když ti sjednají holou hypotéku bez toho pojištění, tak to prostě v praxi je, taky musí nějak živit rodinu. Ale nemusíš, zpravidla nemusíš, je jenom jeden jediný případ, kdy to musí být a to je jenom u jedné banky, velice úzký případ, takže to ani nemusíme zmiňovat. Ale nic to nemění na tom, že logicky, když máš závazek, máš rodinu, tak asi, když se něco stane, tak bys chtěl, aby ten závazek a ten rodina byly vyřízeny. A k tomu doporučuji si sjednat životní pojištění u jakýkoliv nějaký komerční pojišťovny v nějakým dobrým kvalitním produktu.
Pojďme na otázku 25. Musím mít pojištěnou nemovitost, kterou ručím pro tu hypotéku?
Tak, tam musím vždycky. Je to jednoduchý. Když si beru u banky úvěr, nebudu ho splácet, banka mi sebere barák, protože má zástavu. Když ta zástava ale schoří, nemá mi co sebrat. Jo? Takže banka se vlastně tímhletím způsobem jistí, aby když ten barák schoří, tak ona dostane ty peníze první, aby ten úvěr se umořil. Takže ano, musím mít alespoň tu základní pojistku nemovitosti, to znamená, ta vlastně řeší ty živly, to znamená požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vychřice, nějaký vodovodní nebezpečí a podobně. Případně doporučuji tam mít povodeň záplavu, i když člověk nutně není v povodňové oblasti, tak ale může být oblasti, které se může týkat záplava, to znamená sesuv nějaký vody třeba z pole. A to je to pojištění nemovitosti. Určitě ale doporučuji, že tam jdeš bydle, no je to prostě největší tvůj majetek, nosíš tam nějaké věci, tak tam mít i pojištění domácnosti a pojištění odpovědnosti v tom.
Už to tady svým způsobem padlo, ale pojďme konkrétně, jaké jsou poplatky spojené s hypotečním úvěrem?
Tak, banka si může účtovat za zpracování úvěru, to znamená, že ho vyřídí, z pravidla jednotky tisíc, za odhad, z pravidla někde 3 až 6, 7, něco takového, dejme tomu. Může si účtovat za nějakou aktualizaci odhadu, to se typicky platí při výstavbě, to stojí zpravidla nějakých 15 stovek, někdy tisícovku a tak dále. Pak za čerpání úvěru se může platit poplatek. Pokud máš dobrýho finančního poradce, tak ti zpracování úvěru, odhad a čerpání zařídí zdarma. Jinak katastru platíš 2000 za vklad zástavního práva, jednoho krásného dne ho budeš mazat to zástavní právo, takže 2000 za výmaz. Když kupuješ nemovitost, tak je tam logicky ještě další vklad nějakého práva, a to vlastnického, takže tam je další poplatek katastru a tam záleží, jak se dohnete s realitkou, kdo ho platí, jestli ho platí prodávající nebo kupující. No a jinak, když jsme u toho, že něco kupuješ, tak logicky si necháš třeba zkouknout smlouvy, nebudeš dávat na doporučení realitky nebo advokáta realitky, že to je v pořádku, jo? Měl bys tam mít nezávislou stranu na své straně. A tím pádem toho asi zaplatí zpravidla někde kolem 10 000 korun, to bude stát, plus minus, někdy víc, z toho důvodu, že se to třeba to. Ale pořád vlastně ve vztahu k tomu objemu, co jdeš dělat, tak je to nic jako nepřekvapivého, jednotky tisíc korun.
Doporučuješ třeba v případě koupě nemovitosti trvat na tom, že ty peníze půjdou přes úschovu?
Ano, vždy doporučuji, aby to šlo přes úschovu, a to buď advokátní, notářskou nebo bankovní, ne realitní.
Ještě další dotaz, jaký je rozdíl mezi hypotékou a úvěrem od stavebního spoření?
Tak úvěr ze stavebního spoření v mnoha ohledech už dneska to samé, co hypotéka, akorát má tam jako přísnější kritéria na to, co může a nemůže financovat. A na druhou stranu jsou tam taky věci, které vlastně to stavebku umí a hypotéka ne. Takže je to pořád vlastně prostředek na financování bydlení. Akorát teda některé stavební spořitelny ještě využívají té staré konstrukce, to znamená, že si vlastně bereš překonovací úvěr ze stavebního spoření na základě nový smlouvy. A během toho překonovacího úvěru vlastně ty platíš zhruba půlku splatnosti, třeba 15 z těch 30, tak platíš vlastně jenom úroky z té částky, co jsi půjčil, a vedle si spoříš na stavebko. To znamená, ty úroky se nesnižují, furt jsou vlastně v konstantní výši, a vedle teda si spoříš na nějaký stavební spoření dneska se státní podporou 1000 korun. A no a pak nastane moment, teda, kdy máš naspořeno na tom stavebku 40% cílové částky, proto těch zhruba 15 let, než k tomu jako dojde. A no a pak se to teda pokrátí a ty jdeš splácet teda už jenom řádný úvěr ze stavebního spoření, který má to anuitní splácení jako hypotéka, to znamená, že každou splátku splácíš jistinu i úrok. Jo. A no, takže jak jsem to vysvětlil, tak je asi jasný, že to je strašně nevýhodný koncept, takže tam, kde tento způsob splátkový ještě využívají, nebudu jmenovat, ale pár jich je, ono jich je 5, chcete mít spořitelné, takže není to tak těžký si tu analýzu udělat, tak tam bych samozřejmě to nevyužíval, ale jsou i modernější stavební spořitelné, které už vlastně i v rámci toho stavebka využívají toho anuitního splácení, stejně jako hypotéka.
Jaký jsou třeba nejběžnější chyby, které lidi dělají při uzavírání té hypoteční smlouvy?
No, většinou ta největší chyba je to, že si to řeší sami. Jo, protože vlastně v tu chvíli je nikdo nezastupuje. Nikdo je nezastupuje v tom, jakou banku vybrat, jakou nabídku dostat. Sám si nevykomunikuješ ve většině případů tak dobrou nabídku, jakou ti vykomunikuje finanční poradce. Nedostaneš ani doporučení, co se týče krytí nějakých rizik. Jo, to znamená, nikdo ti moc neřekne, hele, použij úschovu. Jo, a proč? No, protože tohle. Jo, nepoužij tu realitní. Proč? No, protože to je skoro to samé riziko, jako u toho pošlo postat prodávajícímu. A těch věcí, proč vlastně jakoby to řešit přes někoho, kdo to dělá, kdo se tím živí, tak je samozřejmě těch důvodů je mraky, to asi nemá smysl tady rozabírat. A ještě navíc ty toho čekání neplatíš, platí ho prostě ta vybraná banka, jo? Takže to už je jako no brainer. Takže ta chyba si myslím, že je v tom, že občas jako lidi vlastně si to řeší sami za účelem toho, aby vlastně někde ušetřili, aby nemuseli platit toho prostředníka a pak narazej. Přitom, kdyby to prostředníka měli, který ho mimochodem neplatí, tak vlastně by to mohli být líp. A mimochodem je i důvod, proč 70% hypotečních úvěrů, okolo 70% hypotečních úvěrů v Čechách, se sjedná přes zprostředkovatele, jako jsem třeba já. Jo.
Poslední dotaz, číslo 30. Kromě třeba vyjednání nejlepší nabídky, co bych teda vlastně od finančního poradce měl očekávat?
Hele, tak finanční poradce logicky by ti měl zjednodušit život, jo, měl by vlastně, ty tam vstupuješ s tím, že hele, jdu si brát hypotéku, vlastně jsem to nikdy nedělal, nebo jsem to dělal jednou, dvakrát, jo, pořád je to pro mě jako nová věc, tak asi logicky by ti měl ten celý proces nějakým způsobem zjednodušit, to je taková ta asi úplně základní věc, kterou by si čekal, jo. Já třeba dělám i to, že přebírám, pokud to je žádáno, tak přebírám vlastně potom komunikaci s tou realitkou, případně s advokátem té realitky, s odhadcem banky, aby vlastně jsme se ujistili, že odhad vyjde dobře, tím pádem nám vyjde i to, co chceme z úvěru, to, co chceme z vlastních zdrojů. S realitkou jednám tak, aby samozřejmě se ošetřili rizika, co jsou v nějakým způsobem, který vím, že jsou a který jsou ošetřitelný. Pak samozřejmě případně jednám i s tím advokátem, jo, protože je určitě fajn, když máš někoho, kdo se tě na to podívá a i ten potom má k tomu nějaký dotazy, co vlastně bude nebo nebude vyžadovat ta banka, u který toho financujeme. Takže toto celé by rozhodně měla být ta služba toho finančního poradce a určitě by bylo, jakoby, určitě by měl udělat i to, že ti vlastně, tím, že to je finanční poradce, jo, a třeba dělá i víc než jenom hypotéky, a dělá i třeba to finanční poradenství, tak by třeba tím měl udělat nějakou analýzu kompletně tvých financí a zjistit tím pádem na základě toho, za prvý, jestli na tu hypotéku máš, jestli to je dobrý nápad, protože taky se může stát, že třeba není, jo, a pak by ti to měl říct. A pak samozřejmě taky by ti měl i poradit vlastně, jakou banku vybrat, proč vybrat takovou makovou banku, jo, protože tam třeba plánujete možná nějaké další věci v budoucnu, kolik třeba dát z vlastních zdrojů, jo, občas někdo chce dát hodně málo a bylo by možná lepší dát víc, anebo naopak někdo občas chce půlku dát z vlastních zdrojů a třeba to není úplně dobrý nápad, protože by třeba mu pak nezbyly rezervy a mají mladou rodinu. Takže bych čekal od toho finančního poradce nejenom zjednodušení toho procesu, nejenom komunikování s těma stranama, ale i třeba nějaký přesah trošku dál.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli znát třeba ještě nějaké doplňující informace, případně se přímo s Lukášem sejít nebo spojit. Já taky určitě doporučuji poslouchat a nebo si naladit další epizody tohohle podcastu, protože tam jsme se téhle tématice věnovali poměrně dost zevrubně. No a samozřejmě dejte odběr, ať nepřijdete o další epizody. A my se na vás zase v těch příštích budeme těšit. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.